все більше і більше ми чуємо, що штучний інтелект ось-ось дійде і до орбіти, захопить космос, і у нас будуть мільйони-мільйони супутників з дата-центрами на орбіті. Дуже багато бачив я скептичних коментарів від вас, що ось це зараз вб'є космос, вони запускають фігні, зроблять синдром Кеслера, і взагалі все погано. Але насправді, особисто я вважаю, що всі ці розмови про дата-центри в космосі, хоча на перший погляд для багатьох і можуть виглядати як щось дуже тупе і просто на хайпі люди намагаються підняти грошей, насправді це не так і тупо, як ви можете вважати. Тому в цьому випуску я спробую пояснити вам чому. Що ж, пані та панове, як завжди, вітаю вас на борту нашого космічного корабля під назвою «Земля», що продовжує свою подорож галактикою космічний тиждень номер 570. З вами, як завжди, я, біологічна нейромережа Антон Позняков і подкаст «Шопоко». Тож давайте спробуємо розібратися, що там у нас в цій темі про штучний інтелект на орбіті, про дата-центри в космосі, ну і взагалі, мабуть, будь-які обчислення в космосі, тому що штучний інтелект став якимось таким парасольковим терміном, який насправді на сьогоднішній день, як на мене, вже майже нічого не означає, бо він означає абсолютно все. Сподіваюсь, у нас колись виправиться ця проблема, але це вже тема для іншого подкасту. Так от, нагадаю, давайте, що у нас взагалі було такого. У нас були заяви від різних компаній. Наприклад, ось ця була компанія StarCloud, яка малювала оцей рендер, де є величезний такий дата-центр з сонячними панелями 4x4 кілометри, які не зрозуміло, як і хто буде охолоджувати, не зрозуміло, як буде все це боротись з космічним сміттям, для якого це буде ну просто чудовою ціллю, в яку все буде потрапляти і збирати на собі усі дірки, які тільки можливо. Ну і таким чином, можливо, навіть активно прискорювати синдром Кеслера. Але це була не єдина заява. Дуже багато компаній, насправді, висловлювали якісь ініціативи в цьому плані, але, мабуть, найбільшою і найголоснішою була компанія SpaceX, яка об'єдналась нещодавно з компанією xAI, ми про це також вже говорили, і хоча я вважаю, що це більш іміджова історія і фінансова історія, в моменті, щоб якось використати іміджову складову SpaceX і захистити цією такою парасолькою, знову ж таки, щитом іміджовим компанію xAI, яка зараз пов'язана з багатьма негативними моментами, в першу чергу, які йдуть особисто від Ілона Маска, ну, а також там є судові справи за OpenAI і так далі. Коротше, я думаю, що це такий юридичний трюк в першу чергу, але і глобально це, як не дивно, має сенс. Давайте спробую пояснити, чому я вважаю, що це взагалі не така тупа ідея, як може здаватися на перший погляд. Тут у нас була презентація, яку провів, знову ж таки, Ілон Маск, який він говорив, що от, тепер ми будемо запускати мільйон супутників, будемо також їх будувати на місяці, це все буде, на місяці буде стояти завод, з нього будуть виходити супутники з дата-центрами, вони будуть запускатися рейковим прискорювачем, тобто навіть без ракет, тому що на місяці нема атмосфери, і там це має сенс, і це все буде дуже-дуже великою індустрією, все це буде для майбутнього людства, щоб людство стало нарешті підкорювати сонячну систему, і це перший крок. І знову ж таки, це виглядає як чергова така казочка від Ілона Маска, як приблизно мільйон людей на Марсі, все таке, яка ну, також, хоча і не безпосередньо не призводить до таких результатів, але я також в цьому подкасті багато разів казав, що ну, це також має сенс, тому що це дає якийсь орієнтир, який завжди в майбутньому, до якого варто йти. Це така морквинка перед віслючком, яка постійно висить на приблизно однаковій вудочці. Це не означає, що це там етично, чи це там якісь обіцянки, це зараз не розглядаємо. Головне, що ця морквинка робить так, що віслючок йде і йде швидко. Якщо це ціль, то це результат. Але зараз ми трошки відхилилися. Тому у людини, яка хоч якось цікавиться космосом, одразу багато питань. По-перше, як це все охолоджувати? Припустимо, це можна вирішити. Особливо, якщо це розподілені супутники. Супутники і так на собі роблять багато чого, якісь обчислення на них є, в них є сонячні панелі, у них є радіатори, вони це, в принципі, вміють. Якщо це грамотно, інженерно розподілити між супутниками, не треба все концентрувати в одному великому дата-центрі, а зробити багато супутників на кожному по якомусь там реку, і вони щось там собі роблять, вони якось обмінюються цими даними, потім все це передають на Землю результати своїх обчислень. Ну, ніби виглядає логічно. Також, як на мене, не є великою проблемою радіація, тому що так, дійсно, радіація в космосі – це проблема, і для комп'ютерів це також проблема, тому що можуть пролітати якісь космічні частки, змінювати біти, робити проблеми з пам'яттю, проблеми з чіпами і так далі, але для цього є алгоритми, які це компенсують. Ніхто ж не каже, що дата-центри – це там, де зберігається інформація. Дата-центри – це, в першу чергу, обчислювання. Тобто відправили дані, їх обробили, відправили назад. Також може теоретично бути проблемою те, що супутники мають доволі обмежене життя, вони мають сходити з орбіти, а це означає, що дата-центри треба постійно оновлювати, а як результат постійно треба нове залізо. Але ну, в дата-центрах, в принципі, так і стається. Там, якщо термін придатності супутника буде 5-10 років, в принципі, в дата-центрах десь так залізо може і оновлюватись раз на 5-10 років, тому те, що це буде нове залізо кожен раз треба буде робити, це також ну, нічого нового для цієї індустрії. Але, як на мене, не інженерна історія має бути зараз основним фокусом. Тому що в чому взагалі, ось якщо віддалитись, забути на секундочку про цей штучний інтелект і так далі, якщо згадати взагалі, в чому проблема космосу? Чому у нас досі нема якихось рейсів в космічні готелі? Чому у нас нема якихось дешевих історій для повсякденних людей, а тільки якісь мільярдери можуть літати на крюдрегенах до МКС або без МКС? І це буквально одиниці людей, тому що у нас нема індустрії. Нема інфраструктури, яка б розвивалася і яка б зробила це все дешевшим. Як свого часу стався розвиток будь-якої транспортної системи, будь-то автомобільні дороги, будь-то залізні дороги, будь-то авіасполучення, будь-то морське сполучення. Для того, щоб це сталося, треба фінансова ініціатива. Потім, якщо є фінансова ініціатива, от умовно, в Америці свого часу такий стандартний, класичний просто приклад, як у них розвивалась там залізна дорога і так далі. Були індустрії, які генерували багато грошей. Видобуток золота, работорговля, ще якісь індустрії. Так, вони були малоетичними, але вони приносили багато грошей. І щоб ці гроші більш активно приносились, будувалася транспортна інфраструктура. І потім ця інфраструктура використовувалась і для інших цілей, в тому числі для повсякденного використання людьми звичайними. І от в космосі має бути так само. Щоб у нас розвивалася космічна індустрія, треба компаніям дати дуже сильного пінка під зад, щоб вони почали це робити. А єдиний спосіб, як ви можете корпорації і компанії пнути під зад, це поманити їх великими грошима. І загалом, саме тому у нас нема там станцій і так далі, тому що це невигідно, тому що на це треба витрачати гроші, а не заробляти їх. Але якщо ми створимо ініціативу, яка буде заробляти компаніям гроші, наприклад, робити дата-центри, то всі активно почнуть вкладатися в інфраструктуру. Тобто будуть кращі ракети. Зараз ми маємо там тільки SpaceX. А уявіть, якщо б в космосі можна було б заробляти мільярди грошей. Тоді б не тільки SpaceX розробляв ракети, тоді б кожен дядя Вася з ФОПом розробляв ракети. Тому що це потенційно могло б перенести дуже-дуже багато грошей. І от, чи буде штучний інтелект оцим пінком, оцим достатнім фінансовим стимулом, щоб нарешті зробити повноцінну космічну інфраструктуру. Я вбачаю в цьому реальну можливість, щоб набагато більше компаній зацікавились взагалі космічною індустрією. Набагато більше компаній з великими грошима, які можуть в це вкладатись. Так, дехто з вас на цьому моменті може сказати, ну ми же, в принципі, дуже багато чули про те, що весь цей штучний інтелект, вся ця історія – це потенційно фінансова бульбашка, яка рано чи пізно лопне. А так як космос у нас дуже довга індустрія, в тому ж плані, що ти вклав гроші і отримати результат можеш через 5-10-20 років, то ніхто нічого не встигне зробити. Навіть якщо зараз повкладають гроші, потім це все лопне і ні до чого не призведе. Але тут я можу вам згадати інший приклад. Я думаю, багато хто з вас може пам'ятати. Я на собі це не дуже пам'ятаю, тому що тоді ще був малий. Але що таке був оцей пузир доткомів, коли він лопнув? Також фінансовий пузир, який дуже неприємний був для багатьох. Але глобально саме оцей пузир доткомів свого часу створив інтернет в тому вигляді, в якому ми його знаємо. Завдяки ньому свого часу прокладалася теж вся ця ж інфраструктура, про яку ми зараз говоримо. Дуже багато чого ми використовуємо зараз, в тому числі для комунікації по всьому світу, так зване оце темне волокно, dark fiber, так? Яке забезпечує зв'язок, яке забезпечує функціональність того інтернету, який ми знаємо сьогодні. І якщо б не було бульбашки доткомів, нічого б цього не було. Так, це штука, яка фінансово свого часу себе не виправдала. Багато компаній погоріли, багато компаній збанкрутували. Для багатьох це було великою проблемою. Але якщо подивитись в ретроспективі історичній, то це було позитивним моментом, який якраз створив цифрову інфраструктуру. Тому, можливо, цей штучний інтелект і кількість грошей, які в ньому крутяться, оця вся там те, що ой-ой-ой, у нас не вистачає грошей на те, щоб робити пам'ять, на те, щоб робити там оперативку, і взагалі будь-яка електроніка зараз буде в першу чергу для штучного інтелекту, для людей нічого не залишиться, є оця паніка, так, яка, я думаю, розв'яжеться з часом, як було там і в ковідні часи, так, доведеться трошки постраждати, але стільки грошей в цьому крутиться, навіть якщо це лусне, ця бульбашка, все одно це може стати великим приводом для створення інфраструктури. Тому я вбачаю в цьому для саме космічної індустрії. Я не зараз не дуже, я не сильно розбираюсь в тому, що там коїться в безпосередньо світі штучного інтелекту. У мене є думки з цього приводу. Наприклад, я дуже переживаю за те, що ми можемо мати оцю децентралізацію інформації, децентралізацію правди, децентралізацію взагалі будь-чого. Що я маю на увазі, це те, що штучний інтелект, він максимально розмитий в плані користувацького досвіду. Якщо ми працюємо, наприклад, там, з сайтом, чи з якимось там застосунком, чи з будь-яким іншим предметом софту, який особливо для нас усіх спільний, тобто ми користуємось однаковим софтом, то якщо я роблю однакові дії, я отримую однаковий результат. Ось якщо я натисну кнопочки в правильному порядку, і ви натиснете кнопочки у себе в правильному порядку, ми отримуємо однаковий результат. З штучним інтелектом, якщо ми навіть зробимо все абсолютно однаково в різних місцях, ніякої гарантії, що ми отримуємо однаковий результат. Саме це я маю на увазі, що це розмитий користувацький досвід. І це не лише про те, що з'являється на екрані, якісь слова чи картинки. Це про те, що ми не можемо мати спільних експіріенсів, ми не можемо мати спільної інформації. Це все може легко призвести до того, що у кожного буде своя якась матриця, так, своє якесь віртуальний світ, і вони можуть не пересікатись. Ну, але це така, це більш глобальна історія, як на мене. Я вбачаю в цьому проблему, але ми зараз не про це, ми про космічну індустрію, яка може нарешті отримати свій привід, для чого варто будувати ракети, для чого варто будувати космопорти, і ось як сталося так з свого часу з авіаіндустрією. Тому що, подивіться, ще відносно нещодавно, по міркам людства, ніхто взагалі не літав. А зараз ми маємо аеропорти, ну, там, де це працює. Ми маємо сполучення вантажне, пасажирське, мільйони людей кожен день там переміщаються за допомогою будь-якої транспортної інфраструктури, і космос може стати частиною цього. Тому я вважаю, що щоб там не було зі штучним інтелектом, чи будуть працювати ці дата-центри, чи не будуть, якщо це стане приводом генерувати гроші, це хороша ідея. І інженерна вона не є неможливою. Тому я глобально за те, щоб це розвивалося. Ну, а ще один аспект. Ось Маск там в своїй презентації казав, що все це тепер буде на місяці, будуть будувати заводи на місяці і так далі. У мене є таки трошки спекуляція, так вам на кінець подкасту, невеличка спекуляція щодо того, що зараз знову ж таки коїться. Ми побачили, що у нас Blue Origin активно переорієнтується в бік місяця. Ми побачили, що SpaceX вийшла з заявою, що Марс для них тепер не пріоритет, для них пріоритет місяць, і будувати на місяці простіше, будуть будувати тепер місто на місяці. Все це пов'язано, як на мене, з новим адміністратором НАСА. І тут є дві можливості, які я собі вбачаю. Перша можливість – це те, що прийшов Джаред Айзекман, всім напхав під зад і сказав, так, тепер бігом усі Артеміду робимо, бо якщо зараз не зробите, я вам більше грошей не дам, тому що у вас будуть сумні обличчя. А це одна можливість. А інша можливість, що насправді нічого не міняється. От у нас вийшли Blue Origin, сказали, що ми тепер проєктуємо все для місяця, що навіть по чуткам Ерік Бергер писав, що Blue Origin намагаються зробити проміжковий такий варіант посадочного модуля, щоб він не потребував дозаправок на орбіті, і таким чином прискорити Артеміду 3, можливо. SpaceX також тепер всі-всі-всі фокуси у нас на Артеміді 3. Blue Origin під це діло закрили New Shepard. Коротше, публічно виглядає, що все змінилося і у тих, і тепер всі дуже-дуже сфокусовані. Насправді, можливо, для них нічого не змінилося. Це, можливо, просто публічні заяви, які зроблені для одного глядача. Для Дональда Трампа. Як ми знаємо з вами, я думаю, як українці, прекрасно, що театр одного глядача – це не щось нове для Дональда Трампа, що багато хто це робить. Оця вистава, яка каже, ой, Дональд, ви такий класний, ми обов'язково хочемо зробити все за вашої каденції, тому що треба встигнути, тому ми так стараємось, подивіться на нас, які ми молодці, все для вас, дорогий наш Дональде, все тільки, щоб ви себе почували як президент, за якого людство повернеться на місяць. Хоча насправді нічого не міняється, неможливо. Ну, тобто, з місячними планами, якщо ви візьмете там, наймете ще трьох жінок, вони вам за 3 місяці в трьох дитину не народять. Так? Є штуки, які потребують часу. І я не думаю, що ані SpaceX, ані Blue Origin недостатньо ресурсів вкладали в те, щоб зробити максимально швидко щось для Артеміди. І якщо вони вкладуть більше ресурсів, це не означає, що драматично швидше все станеться. Тому я думаю, що глобально, ну, це просто така зовнішня історія, яка розігрується як спектакль. А насправді, що так терміни були однакові, що раніше, що зараз терміни будуть приблизно такими ж самими. І я не думаю, що за каденції Дональда Трампа вони встигнуть це зробити. Якщо чесно. Або я, можливо, помиляюсь. Треба знати внутрішню кухню, яку насправді не знає майже ніхто. Так що така історія. Я просто багато чув, в тому числі там в коментарях, ваші реакції, що ой, цей штучний інтелект в космосі, зараз штучний інтелект захопить космос, чергова бульбашка, бла-бла-бла. Але, як бачите, можливо, це все не так і погано. Можливо, все буде дуже добре, можливо, все буде дуже погано, треба буде дивитись, але дивитись за цим цікаво, і як мінімум можливість позитивного розвитку також тут є. Що вже непогано, як на мене. На цьому все. Як завжди, дякую всім, хто підтримує проект на Патреоні. Ви робите цей подкаст можливим. Так що на цьому все. Хай буде з вами сила і до наступного тижня.